При Бурдею не було дробу, і через те не міг Когут піянням означити півночі. Але він і сам пізнає по ночі, котрий буде час. По півночі блідніють зорі, настає сумрак, мов надвечір'я прокидається, а потім розвиднюється чимраз більше. Він устав із постелі і вийшов наново, схилившися в низеньких дверях пивничної хатини на двір. Страшлива тишина зустріла його. Ніч процвітала далеко широко, ще так вповні й свіжо, так сильно. Небо було таке засіяне зорями, неначе саме тепер творилося там щастя і блукало зористим небом. Мусило бути саме перед північчю, перед північчю. Щось могутнє зайняло його роздратовану душу. Зовсім неясно, майже несвідомо почув себе в Бурдею, мов мушка під листком, слабим та безпомічним. Навпомацьки звернулися якісь інстинкти в нім у безконечність. Як страшно мовчала природа в тій хвилі. Волосся дубом ставало в тій брутальній тишині, а вона не була мертва. Німів у думках, його розпука десь згубилася, потонула, зілялася в щось, що своєю силою аж гнобило, і він, мов п'яний, поплентався назад у глибінь Бурдея. Але ледве що минула північ, устав, узяв довгий кривий бук у руки і пішов до стайні. Там збудив Саву. «Саво, синку», – сказав тривожним шепотом, – «я йду до міста, до Михайла. Уважай на худобу та на Бурдей». Переляканий Сава протер очі. «Що вам Бог дав? Вчора ж не казали ви ще нічого», – відповів заспаний. «Та що ж з того й ще не казав? Так прийшло, що мушу йти. Я боюся, що з ним лучилося щось недобре». «Та що мало б йому статися?» – обізвався хлопець неохотно, запалюючи маленьку ліхтарню і освічуючи нею батька. «Він мені недобре снився. Та й ти не знаєш. Як кого має що найти, то най він і двері зачинить, то воно до нього прийде. Інший хотів би, або воно прийшло, а воно не прийде, а до іншого прийде само і застукає просто у двері. Гет, ви вигадали щось таке, тату. Ідіть та лягайте спати. Тепер ліж, що північ минула. Куди вам іти в місто?» «Ні, сину, я так і піду. Старий стояв при своїм. Не кажи мамі нічого, що він мені недобре снився, та й уважай». Пішов. Ішов справді окриленим кроком. Недовго тривало, як перейшов поля, що ділили його від його сільської хати. Витривала йому в лісна звірина, був загартований проти всяких утяжливостей непогоди і мав ноги, мов олень. Вступив і до Марійки, збудив її. Вона злякалася. «Що там такого?» – спитала перестрашена і заспана, шукаючи заклямкою від дверей, щоб їх отворити. «Нічого», – відповів. «Я вибрався до Михайла та й поступив, може, передаси що для нього?» «А чому ж ви мені все вчора не сказали?» – кликнула, як Сава, щодовину і заразом докірливо. «Та ж було мені вчора сказати». «Вчора не сказав, бо не знав сам, напевно. А тепер не гайся. Давай, якщо маєш», – квапив. Про сон, що гриз його ненастанно, та гнав вперед, мов огонь, мовчав, мов німий. Не був би ні за що в світі спімнув їй про нього. Вона засвітила світло, почала нарікати, а притім нишпорила по всіх полицях, щоб зібрати щось доброго для свого любчика. Дала масла, сиру, дещо іншого і мамалигу, яку Бог знає чому увечір зварила і прилагодила на полиці. «Так якби знала», – говорила раз по раз. «Так якби знала». А я була вже така втомлена, тягнула далі одностайно. Ледве на ногах держалася. Я носила вчора вечір воду звідти з гирла, з великої керниці. Хочу завтра прати. Та й так погадала собі. «Ей, зварю я ще одну мамаличку. Може, буде треба, най буде. Та й дивіться, як воно склалося. Михайлик буде її їсти. Я її для нього зварила». «Все воно вже так мало бути», – подумав собі Івоніка поважно. Відтак поміг їй вложити все в один старий мішок. Взяв на себе киптар, поверх того старий сердак, скрутив із соломи посторонок, оперизався ним і, засунувши на голову стару високу шапку, перехрестився, закинув мішок на плечі і, взявши бук у руки, пішов.